Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate Link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19.30 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, utorak 21. maj 2013. pripremili smo sljedeće priloge. U katastrofalnom tornadu u Oklahomi poginule 24 osobe. Sve što niste znali o dronovima. Pametni telefoni u medicini. Zvaničnici Oklahome smanjili su broj osoba poginulih u jučerašnjem tornadu na 24. Ranije je izvešteno da je nastradala 51 osoba zbog pogrešnog duplog prebrojavanja pronađenih tela.
Najmanje 240 ljudi je povređeno. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama proglasio je stanje velike katastrofe u Oklahomi, a Nacionalna garda već pomaže u pronalaženju i spasavanju preživelih. Tornado koji je bio širok čak 3 kilometra sravnio je američki gradić Moore u Oklahomi. Američki meteorološki centar procenio je da je tornado bio jačine 4 stepena na Fujitinoj skali od 5 stepeni. Pored dve škole i velikog broja kuća sravnjena je i lokalna bolnica dok je tornado slagao automobile jedne preko drugih. 50.000 žitelja Moora zaprepašćeno je razmerama pustoši i gubitkom života. Spasilačke ekipe očajnički pretražuju sravnjeni teren tragajući za preživelima. Najmanje 60 od ukupno 240 povređenih su deca. Guvernerka Oklahome Mary Follin kaže da ima mnogo porodica koje još uvek ne znaju šta se desilo sa njihovim najbližima. Mobilisali smo sve raspoložive snage da pronađemo i spasemo one koji su ispod ruševina, rekla je guvernerka. Kako prenose američki mediji, očevici tvrde da je tornado delovao razornije nego one iz 1999. godine, kada je poginulo više od 40 ljudi, a uništeno je na hiljade domova. Tadašnji tornado bio je maksimalne jačine F5, a napravio je štetu veću od milijardu dolara.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Dobitnik Pulitzerove nagrade i novinar New York Timesa Mark Mazzetti u svojoj nedavno objavljenoj knjizi The Way of the Knife ili u slobodnijem prevodu Hiruškim nožem analizira američke takozvani skrivene ratove koji se odvijaju na raznim meridijanima. Poznati novinar govorio je o svojoj knjizi na nedavnom skupu u Washingtonskom centru za američki progres. Tehnologija je veoma važan deo priče, rekao je Mazzetti. Bez pojave bespilotnih letelica, takozvanih dronova, verovatno ne bi došlo do skrivenih ratova koji se trenutno odvijaju u Pakistanu, Jemenu, Somaliji, Sudanu, Mauritaniji i drugde u svetu. Sve inače počelo političkim zapletom 2004. kada je objavljen interni izveštaj o proširanim metodama isleđivanja Centralne obaveštajne agencije, usvojen posle terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001.
In May of 2004, you have the completion of an internal CIA Inspector General report, which basically for the first time details abuses in the CIA prison.
Glavni zaključak tog internog izveštaja glavnog inspektora CIA bio je da su neke od proširenih metoda isleđivanja, kao što je simulirano davljenje, bile protivzakonite. Podrobni izveštaj izazvao pravu buru u javnosti i kongresu, koji je posle serije pretresa zahtevao ukidanje takve prakse. Ali CIA je ubrzo našla drugo rešenje. Počela je da odstranjuje teroriste pomoću dronova.
U vreme sve oskudnijih budžeta i sve veće skepse javnosti, pa i mnogih američkih političara prema ratovima, dronovi su postali glavna komponenta nove američke odbrambene doktrine. Michelle Flournoy, bivša visoka zvaničnica Pentagona i osnivač uglednog centra za novu američku bezbednost, arhitekta je te nove strategije.
The whole realm of unmanned systems is going to revolutionize the force over time. And we are, I think, still in the process of understanding what those systems bring in terms of new ways of operating, new ways of working as a military.
Čitav taj novi sistem bespilotnih letelica revolucionarisaće naše oružane snage. Još traje upoznavanje sa svim dimenzijama tih sistema u smislu njihove upotrebe i izmena u funkcionisanju vojske.
Novi direktor CIA i bivši predsjednički savjetnik za borbu protiv terorizma John Brennan također je pobornik upotrebe dronova.
It is hard to imagine a tool that can better minimize the risk to civilians than remotely piloted aircraft.
Teško je zamisliti neko drugo oruđe koje može bolje od bespilotnih letelica da minimizira opasnost po civile.
Sa pojavom malih ratova došlo je do sve većeg preklapanja rada CIA i Pentagona. Špijuni ratuju dok vojnici špijuniraju. Metamorfoza je počela sa Afganistanom, kaže Mazeti.
CIA was put in charge in the beginning of doing a lot of these secret operations in Rumsfeld, partly being Rumsfeld, was looking at this and saying, well, I'm the defense secretary, we're at war and we should be running this.
CIA je 2001. Izbila na čelo svih tajnih operacija u Afganistanu i susednom Pakistanu, uključujući zadatke sa dronovima. Tadašnjem sekretaru za odbranu Donaldu Rumsfeldu je bilo krivo. S mesta je počeo da jača JSOC, Združenu komandu za specijalne operacije Pentagona. Nju uglavnom čine specijalci jedinice Delta i mornaričkih foka. JSOC je tada povećao broj komandosa, dobio sopstvene dronove, stealth avione kao i odvojene satelite za komunikacije. JSOC uspostavlja i špijunske baze, a svoje misije uglavnom krije od CIA.
Kolikom se brzinom brišu razlike između aktivnosti vojnika i špijuna, govori odluka predsjednika Obame 2011. Njom je bivši direktor CIA Leon Panetta postavljen na čelo Pentagona, a komandant svih vojnih operacija u Afganistanu, general David Petraeus, na čelo CIA. General je u jednom trenutku izvestio kongres da CIA pod njim obavlja više tajnih operacija nego ikada u svojoj istoriji. Mazeti dodaje da ta vojno-obaveštajna simbioza utiče i na preobražaj takozvanog vojno-industrijskog kompleksa. Sa transformacijom ratnog poprišta, vojna industrija sve brže prelazi sa skupih glomaznih sistema odbrane na proizvodnju relativno jeftinih dronova, koji već čine više od trećine vazduhoplovnih snaga Sjedinjenih Država. Jedna od tehnoloških firmi koja je iznikla sa pojavom bespilotnih letelica je General Atomics. Firma, osnovana 2009. zaradila je na dronovima više od pola milijarde dolara već u drugoj godini svog postojanja.
There are companies that are certainly doing quite well as a result of these shadow wars. I mean, General Atomics is a company that makes Predators and Reapers.
General Atomics proizvodi Predatore i Reaperse, koji se u velikoj mjeri koriste. Kompanija očigledno ima odlične poslovne rezultate. Ne sumnjam da će sve firme koje proizvode elemente za robotizovane ratove poslovati uspešno još dugi niz godina.
Mazeti je u zaključku rekao da malo ko razmišlja o mogućim negativnim posljedicama američkih ratova sa daljinskim upravljačem. Po njemu stvoreno je oružje za koje niko ne polaže račune, uneta je nervoza kod saveznika, kao i nestabilnost u delovima sveta gde se ti ratovi vode. Ali o tome ćemo, kako kaže Mazeti, pričati drugi put. Da li znate da pametni telefoni mogu pomoći u prognoziranju bolesti? A ako niste znali, poslušajte naš naredni prilog.
Savremeni pametni telefoni ili smartfoni nisu ništa drugo do džepni kompjuteri sa procesorima bržim i snažnijim od kompjutera korišćenih u kapsulama kojima su se ljudi spuštali na mesec. Oko njih razvila se čitava industrija perifernih uređaja i programa pomoću kojih vlasnici mogu sami da obavljaju prilično složene medicinske preglede. Krvni pritisak? Samo navucite manžetnu i priključite na smartfon. Srčani ritam, pridržite ovu ručku i vaš EKG će se pojaviti na ekranu. Postoje i dodaci za pregled uha, oka ili kao zamena za stetoskop. Čak i sonda za ultrazvuk je tu. Shiv Gaglani je student medicine na Univerzitetu Johns Hopkins i urednik sajta medgadget.com.
Mislim da ćemo naredni godinu u ordinacijama sve češće viđati ovakve uređaje.
Gaglani je testirao desetak medicinskih dodataka za smartfone i prikazao ih na jednoj nedavnoj konferenciji u Vašingtonu. Uz njihovu pomoć pacijenti mogu da beleže, klasifikuju i čuvaju podatke koje lako mogu da prikažu ili pošalju svom lekaru.
Ovo radimo radi poboljšanja odnosa lekar-pacijent, pretvaranjem pacijenta u skupljača preciznih podataka.
Neki od uređaja, kao manžetna za krvni pritisak, imaju za cilj rano otkrivanje negativnih trendova. Drugi, kao ultrazvučna sonda, namenjeni su samo lekarima koji jedini mogu da pravilno analiziraju dobijenu sliku. Dr. Nicholas Jeans iz medicinskog centra Mount Sinai u Njujorku kaže da sam nije spreman da prihvati ove uređaje, ali priznaje da medicina postaje sve mobilnija.
Ovi uređaji su laki i kompaktni i u mnogim slučajevima daju čak bolju sliku nego naši tradicionalni aparati.
Dr. Jeans napominje da su ovakvi uređaji posebno pogodni za lekare koji rade u siromašnim zemljama i zemljama u razvoju, zbog toga što omogućavaju brzu komunikaciju i razmenu podataka sa kolegama bilo gde u svetu. Ali lekari ipak upozoravaju da ovi uređaji ne znače da pacijenti treba sami sebi da postavljaju dijagnozu, jer to mogu samo oni koji su kvalifikovani za to.
Glas Amerike za utorak 21. maja 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra na adresi glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike u Washingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, ba, 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 Z, T, C.